Labas vakaras, prie mikrofono Stalataitytė ir šį vakarą plačiau pasiaiškinkime Europos armijos idėją, kokie privalumai ir pavojai čia gali slypėti. Vokietijos kanclerė Angela Merkel vakar aiškiai paragino ateityje sukurti Europos armiją, nes Europa apgins tik stipresnė Europa, sakė ji ir tokie jos žodžiai Europos parlamente buvo palydėti plojimais. Merkel tokį raginimą pareiškė Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui, dar kartą išjuokus Prancūzijos prezidentą Emanuelį Makroną dėl jo pasiūlymo kurti Europos armiją. Trumpas šią idėją socialinėme tinkle Twitter pavadino labai įžeidžiamą ir eilinį kartą jis pakartojo, kad Europa pirma turėtų sąžiningai susimokėti už NATO. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktoriaus pavaduotoja Margarita Šešelgytė yra su mumis šį vakarą telefonu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Šešelgytė, jūs kaip tik ką tik grįžote iš Paryžiaus, kur vyko pirmojo pasaulinio karo pabaigos paminėjimo ceremonija ir Paryžiaus taikos forumas. Kokius įspūdžius parsivežėte? Ar daug entuziazmo Prancūzijoje dėl Europos armijos idėjos?
Na, iš tiesų, jeigu kalbant apie Paryžiaus forumą, jo visa koncepcija yra šiek tiek kitokia ir apie Europos armiją, ko gero, ten mažai yra, buvo kalbama. Todėl, kad kalbama buvo daugiau per taikos prizmę, kaip sukviesti įvairius visuomenės atstovus, kaip susodinti kartu visuomenę, politikus ir ekspertus, ir spręsti kartu pasauliui svarbius klausimus, tokius kaip klimato kaita, kaip ginklų kontrolė ir panašiai. Tai kalbant apie Europos armiją, šitą idėją yra daugiau politinė ir na, iš tiesų, tai ta idėja skambėjo politikų kalbose daugiau negu pačiame Paryžiaus forume. Idėja nenauja yra. Idėja 2015 metais pasiūlė Žanas Klodas Junkeris, Europos komisijos prezidentas, irgi tuo metu labai kontroversiškai buvo sutikta, vieni sveikino tokią idėją, kiti peikė, vėlgi dabar tą idėją atgyjo, bet ko gero klausant politikų kalbų reikėtų turėti omeny ne tik tai, kas sakoma, bet taip pat ir kodėl sakoma, ir ko gero šitą Europos armijos idėją būtent šitam kontekste nuskambėjo labiau aktualesnė yra dėl to, kodėl jinai yra, kodėl apie tai šnekama ir kas apie tai šneka. Tai vienas iš pagrindinių dalykų, kuris verčia šnekėti Europos valstybių vadovus apie tai, tai yra iš tiesų gilėjantys nesutarimai įvairiais klausimais su dabartinė Jungtinio Amerikos valstijų administracija ir tų klausimų spektras yra įvairūs nuo klimato kaitos klausimų iki ginklų kontrolės klausimų, priekybos klausimų ir taip pat iš Trumpo pusės buvo ne kartą apkaltintos Europos valstybės kaip nepakankamai finansuojančios savo gynybą, todėl ir kalbama apie tai, kuomet Makronas prakalbo apie Europos armijos idėją, susilaukė kritikos, veikiausiai tai, kad Merkel paremė, yra daugiau parama Prancūzijos prezidentui, negu tas tikras tikėjimas, kad na, šiuo metu artimiausių 5 metų laikotarpiu gali kažkas išsivystyti kaip Europos bendra kariuomenė.
Prancūzijos prezidento žodžiai buvo, kad Europos kariuomenė turi padėti apsiginti nuo Kinijos, Rusijos ir Jungtinių valstijų, ar ne per aštriai čia buvo pasakyta, na, turbūt suprantama, kad omenyje jis turėjo tuos nesutarimus su Jungtinėmis valstijomis, bet, na, toks aštrus pasakymas daugam užkliuvo labai.
Na, be abejo, aštru žodžiai buvo pasakyti iš abiejų pusių, nes sutarimų, kaip jau minėjau, daugėja ir politikų kalbose yra siunčiamos tam tikros žinutės. Tai vėlgi žinutė buvo ne apie Europos kariuomenę, o apie tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos tolsta nuo Europos ir kad Europa turi pasirūpinti savo saugumu. Ir kaip tai padaryti, aišku, visų pirma, investuojant į savo gynybą ir rimtai galvojant apie gynybą. O koks jau tai formatas turėtų būti, tai, na, kalbant apie karinės grėsmės ir atsakai karinės grėsmės, šiuo metu vienintelis formatas aktualus ir gebantis tai užtikrinti, tai yra NATO ir tai yra suprantama visose valstybėse, tiek Vokietijoje, tiek ir Prancūzijoje. Jeigu paklausome kariškių ar žmonių, kurie dirba gynybos ministerijoje, ko gero atsakymas būtų labai aiškus, kad NATO kol kas yra vienintelė organizacija, kuri pajėgi užtikrinti apsaugą ir atsaką kariniam grėsmėm. Kas ką Europos Sąjunga gali padaryti, tai suburti Europos Sąjungos valstybės labiau bendradarbiauti gynybos projektuose, gali užtikrinti šiems projektams finansavimą ir tai toje srityje yra labai daug daroma paskutiniu metu, netgi kalbama, kad galbūt gynybos integracija glaudesnė galėtų būti ta reforma Europos Sąjungos, kurioje yra įmanomas proveržis, kai visose kitose srityse toks jaučiasi kaip ir lyg ir buksavimas. Tai vėlgi gynyba iškyla, man atrodo, Prancūzijos prezidentui kaip svarbus taškas, nuo kurio atsispiriant galima kalbėti apie Europos Sąjungos reformą, ką jis tai yra įsipareigojęs, apie ką jis kalbėjo ir savo rinkiminės kampanijos metu ir kalboje savo pasakytą Sorbonų universitete. Tai vėlgi į kiekvieną politinį pareiškimą, ko gero, reikia žiūrėti per tam tikrą prizmę, įvertinant kontekstą ir čia šitie pareiškimai buvo ne tiek apie Europos kariuomenę, o apie iššūkius, kurie kyla Europos valstybėms ir taip pat yra susijęs su tam tikrais vidaus politiniais dalykais.
Tai turbūt galima sakyti, kad ta Europos armijos idėja dar jinai taip pakabinta ore ir nieko konkretesnio apie ją kol kas nevyksta.
Na, iš tiesų, kalbėti apie tokią Europos kariuomenę, kaip mes įsivaizduojame valstybių kariuomenės, yra kol kas labai ankstyva. Ir NATO taip pat neturi savo kariuomenės, yra valstybių narių karinės pajėgos, kurie ir sudaro NATO pajėgas. Tai su Europos Sąjungos irgi kariuomenė galima kalbėti apie kažkokį tokį darinį, kad tai būtų bendra kariuomenė, na, tai turi labai daug dalykų įvykti. Visų pirma, ko gero, Europos Sąjunga pati turi virsti federaciją, bet šiuo metu priežasčių Europos Sąjungai virsti federaciją tikrai ir prielaidų nėra, tai jeigu kažkada tai įvyktų, tai galima sakyti, kad tada galima būtų kalbėti apie bendrą kariuomenę. O šiaip, na, karinės pajėgos yra labai svarbus valstybės institutas ir turintis netgi tam tikrą simbolinį vaidmenį. Stipri kariuomenė yra svarbi valstybei, valstybė realizuoja savo identitetą per karinės pajėgas, kurios saugo valstybės identitetą, saugo valstybės teritoriją, valstybingumą. Kariai valstybėje yra išmokyti ginti valstybę ir tos valstybės vėliavą gerbti ir ją ginti. Tai tam, kad pasikeistų situacija, na, ko gero, turėtų ta vėliava būti kažkokia bendra. Tai vienas dalykas, antras dalykas, toksai daugiau politinis aspektas, tai yra grėsmės. Šiandien Europos Sąjungoje valstybės turi labai skirtingą grėsmių matymą. Mums čia rytų flange aktualiausia grėsmė yra Rusija. Pietų valstybės, dalis iš jų daugiau susirūpinusios yra migracijos pavojami, taip pat tam tikrais iššūkiais kylančiais pasienyje arba netoli esančiame, tarkime, vidurio rytų regione. Tai kol tos grėsmės nesusiniveliuos, tai vėlgi kalbėti apie kažkokį bendrumą yra sudėtinga. Nors vėlgi, ką kai kurie apžvalgininkai pastebi, kad kai Prancūzijos prezidentas paminėjo, kad Europos karinės pajėgos gali būti skirtos kovoti su Rusija, Kinija, Jungtinių Amerikos valstybių iššūkį, tai Rusija, ko gero, vėlgi buvo paminėta, parodant, kad jinai yra aktuali visą Europos Sąjungoje ir nuraminant tas valstybės, kuriam Rusijos grėsmė yra aktuali ir kurios sako, kad pietų valstybės iš tiesų kitaip mato visą strateginį paveikslą ir kad prancūzai tik tai galvoja, kad na, tokia kariuomenė galėtų būti naudojama Afrikoje ir ko gero va, tas pareiškimas ir yra bandymas pasakyti, kad taip nėra, jeigu mes kažką darome bendrai, tai ir atsakas į tas grėsmes yra į bendras grėsmes ir jos aktualios visom valstybėm bendrai.
Dėkui Jums, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktoriaus pavaduotoja Margarita Šešelgytė, ką tik grįžusi iš Paryžiaus. Ir dabar dar su mumis telefonu yra Seimo narys, laikinosios Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo draugų grupės vadovas Laurynas Kasčiūnas. Labas vakaras, Laurynai.
Labas vakaras.
Tai pirmiausia, gal apie tą Donaldo Trumpo draugų grupę, kodėl sumanėte tokią kurti, ar Donaldas Trumpas turi Lietuvoje daug priešų?
Na, žinot, pirmiausia, turbūt reikia pasakyti, kad ne pirmoji šalis Europos Sąjungos, kur tokia grupė egzistuoja. Prieš keletą savaičių tokie draugų grupė įsikūrė Estijos parlamente. Na ir kelios turbūt yra priežastis, keli motyvai. Viena vertus yra tai, kad man patinka mums Trumpas ar nepatinka, bet tai yra prezidentas valstybės, kuri yra šiandien mūsų saugumo garantas. Ir mums reikia stiprinti ryšius su jo aplinka, su jo komanda. Jis tikrai pripažinti, kai vyko rinkimų kampanija, daugelis Europos šalių pernelyg turbūt daug investavo į Hillary Clinton aplinką, tikėdamasi, kad jinai bus ta prezidentė. Ir per mažai buvo dirbama su pačiu Donaldu Trumpu ir su jo aplinka. Ir na, tokios grupės įkūrimas, toks simbolinis žingsnis, manau, gali būti tokiu mažu žingsniu, padidinant draugų ratą aplink JAV.
Ar gali būti, kad Donaldo Trumpo na, dabartiniai tokie veiksmai, jo pareiškimai ir paskatino atgimti Europos armijos idėją?
Ne, žinokit, aš manau, kad šita idėja, jinai nenuskambėjus yra ką tik, pirmą kartą apie ją jau pradėta kalbėti prieš 10 metų, ir šita idėja labai stipri tose kairiuosiuose vakarų Europos sluoksniuose, be abejo, pirmiausia, Prancūzijoje, su tam tikrom išimtim ir Vokietijoje. Ir manau, Trumpas nėra priežastis, yra pretekstas kalbėti apie tą vadinamąją Europos autonomiją gynybos srityje. O to autonomija vyks, turbūt vestų link silpnesnio NATO, mažiau JAV vaidmens mūsų saugumo sistemoje ir daugiau Rusijos vaidmens mūsų saugumo sistemoje. Ir toks mišinys dėja visiškai netitinka Lietuvos nacionalinių interesų. Mums reikia integralios NATO, stiprios NATO, su aiškiom saugumo garantijom, su aiškiai išreikštų penktuoju straipsniu. Ir jeigu kažkas nori stiprinti Europos gynybinį ramstį, ką reikia daryti nekuriant kažkokias paralelinės struktūras, dubliuojančias NATO, o didinant gynybos finansavimą. Ir Trumpas yra teisus. Na, kiek galima gyventi, na, iš esmės, tik tai po Jungtinių Amerikos valstybių skydų. Jeigu jūs norite dalintis atsakomybę ir turėti, na, tokią situaciją, kad jūsų balsas būtų girdimas, tai ir finansuokit gynybą adekvačiai. Ta žinia jo suveikia ir kai kurios šalys išgirdo dabar didina finansavimo gynybai. Tai būtent gynybos finansavimo didinimas yra būtent tas kelias, kai reikėtų stiprinti Europos balsą, bet ne dubliuojant NATO. Be abejo, yra sričių, kur NATO mažiau veikia. Ir ten gali Europą atrasti tą vadinamąją pridėtinę vertę, papildyti NATO. Na, tarkime, pavyzdžiui, kibernetinės saugumo pajėgos. Čia yra Lietuvos viena iš iniciatyvų, būtent dabar, ta vadinamoji struktūruoto bendradarbiavimo iniciatyvai PESCO, Europos rėmose, Europos Sąjungos rėmose, kur galima kalbėti apie tai, kad Europos šalis šitoj vietoj kažkaip vienintųsi ir reaguotų į vairias kibernetinės atakas. Arba dar viena sritis karinis šengenas. Na, yra procedūrinės problemos judėjimui karinės technikos tarp valstybių narių, infrastruktūrinės problemos, na, keliai ne iki galo pritaikyti, tiltai ne iki galo pritaikyti, sakykime, pajėgų permetimui, pajėgų perdislokavimui. Va štai šitoj vietoj dirbkim kartu Europos Sąjungos rėmose, nes tai kūrė pridėtinę vertę. Tai yra naudinga ir čia yra didžiulis pliusas, nes tai prisidės ir prie NATO, na, sakykime, sprendimų, jeigu kažkas atsitiks kokiam nors, pavyzdžiui, rytų flange, mūsų atžvilgiu, tada šitie sprendiniai padėtų ir NATO greičiau ateiti su pagalba. Tai vat šitos sritis, kur NATO galbūt mažiau veikia, ir reikėtų orientuoti visą Europos saugumo gynybą. O visas kalbos apie Europos armijas, Europos kariuomenės, tai yra pirma, aišku, visiška utopija viena vertus, o kita vertus bereikalingas. Visiškai bereikalingas kalbėjimas, nes tai orientuotas pirmiausiai į NATO silpninimą. Ir dar labiau, Makrono toks kalbėjimas, jis pati Trumpą tada skatina, na, skeptiškai žiūrėti tai, kas vyksta Europos Sąjungoje. Tai, vat, toks vaizdas, atrodo dabar.
O dabar yra dar kažkoks tai aiškumas, kaipgi, pavyzdžiui, na, veiktų ta Europos kariuomenė? Ar čia kol kas yra tik iškelta idėja? Ar tai būtų, na, tarkim, NATO daliniai, tada atskirai Europos armijos daliniai, kažkokias toksai?
Net ir NATO neturi savo kariuomenės. Kariuomenės turi valstybės narės. Jos sprendžia, kam priskirti savo karinius dalinius. ne? Tai netgi NATO rėmose. Tai Europos kariuomenė vėlgi, kas už to slypi, ką iki galo turi galvoje Makronas ir Merkel, vėlgi nėra aišku. Jeigu jie, pavyzdžiui, turi galvoje, kad turi susikurti kažkokią viršvalstybinę struktūrą, sprendimų prieimimo centras, planavimo struktūrą, kuri jau padarytų taip, kad kariuomenė nebūtų atskirų valstybių, o bendra Europos kariuomenė, nu tai supraskim, tokia situacija NATO nebelieka. Amerikos Europoje tada nebelieka. Ne? Tai čia jie ir šitoje vietoje nieko ir nepasako. Sakykim, tam tikros iniciatyvos jos gali būti, kaip ir dabar ta pati, reiškia, šita Prancūzijos intervencijos, Europos intervencijos iniciatyva, tai nėra kažkoks, na, blogis savaime. Žiūrėkim, kalbėkim, gal ir visai neblogas dalykas, galintis papildyti NATO. Bet kai pradedama kalbėti, vėlgi, ką Makronas yra pasakęs. Jeigu mes didinam finansavimą gynybai, mes pirksim tik europietišką karinę ginkluotę. Žinau, ką tai reiškia. Tai reiškia, pirksim tada prancūzišką ginkluotę. Kaip tai atrodo geopolitiškai, pavyzdžiui, mums? Dažnai ginkluotės pirkimas yra ir strateginis sprendimas. Tu investuoji netgi ir į partnerį šiek tiek, kad tikėsi, kad jisai tau svarbiais kitais saugumo momentais, elementais, na, priimtų tau pozityvus sprendimą. Pavyzdžiui, nu, pastiprintų mūsų gynybos planus, apginamumą šitoje vietoje. Ir dabar pagal Makrono logiką, jeigu bus priimta Europos Sąjungai tokia taisyklė, kad bus prioritetas skiriamas europiniai ginkluotė, tai reiškia, mes kaip valstybė, tai mums reikės priimti strateginį sprendimą, jau turėsim neinvestuoti į amerikiečius, kur iš jų galim tikėtis daug daugiau potencialios naudos saugumo garantijų prasme, o turėsim žaisti šitą Makrono žaidimą. Ir vėlgi tai yra rizika ir, na, turim aiškiai sakyti, na, ir aš žinau, kad Lietuva sako labai aiškiai, kad jeigu jau kažką pirksim, tai visos šalys, kitos šalys negali būti diskriminuojamos, NATO šalys, nes tai pirkimai turi būti atviri visiems. Bet vėlgi, Makronas turi ką kitką galvoja. Tai sakau, čia tų rizikų daug, bet mane tik ramina tik tai, visą tą idėją vis tik kol kas yra utopija. Makronui dabar sunku vidaus politikai, žemi reitingai, tai jis dabar pasiryžęs kažką daryti čia europiniu mastu, kelti tas vėliavas ir taip maskuoti savo vidinės silpnybės. Bet tai, žinokit, na, kol kas tai nieko daugiau.
Dėkui Jums už komentarą. Seimo narys Laurynas Kasčiūnas ir kalbėjome apie Europos armijos idėją.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į studiją ir dar šiek tiek vietinės politikos. Šiandien sukako lygiai 2 metai, kai šis Seimas susirinko į pirmąjį posėdį ir tą progą bendrovė Medioskopas suskaičiavo, kokiegi politikai per pastaruosius 2 metus sulaukė daugiausia žiniasklaidos dėmesio, turbūt nenustepsite. Pirmajame trejetuke premjeras Saulius Skvernelis, po to valstiečių frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis ir Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Skvernelis per pastaruosius 2 metus žiniasklaidoje paminėtas beveik 50 000 kartų, Ramūnas Karbauskis 40, Viktoras Pranckietis 20 000 kartų. Na ir palyginimui, iš visų Seimo narių mažiausiai žiniasklaidos dėmesio sulaukė 3rią kadenciją parlamente dirbantis Leonardas Talmontas, jis paminėtas tik 66 kartus. Daug kritikos šis Seimas sulaukė ir kaip tik žinių radio studijoje šiandien lankėsi Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, jis duotame interviu pripažino pasitikėjimo, šis Seimas neužsiaugino.
Vis dar yra svarbu, kad žmonės galvotų, kad Seimas yra jų atstovybė, nes taip ir yra. Žmonės yra išrinkę Seimo narius. Ir tiek, kad to pasitikėjimo mes neužauginom, tą turim pripažinti, jis ten būdo pakyla, nusileidžia. Jis nėra blogesnis nei kitų Seimų, bet darbą savo atliekame. Buvo turbūt kokie gal 231 tiksliai posėdis įvyko, 851 valandą posėdžiavome, tai daug tų darbų buvo atliekama, 1500 daugiau, 1600 teisės aktų priimtų, tai yra didelis darbas padarytas ir manau, kad jis buvo daromas tas, kuris ir priklauso Seimui daryti. Turime turbūt sutikti ir pritarti, kad yra tų vertinimų įvairių, politologai vertina ir mes tai matome. Nėra taip jau visiškai, kad būtų blogiau vertinama negu kad kiti Seimai. Ir tarkim, pasižiūrėjau vieną specialiai skaičių, tai pasirodo, kad prieš tai buvęs Seimas skubos tvarkamam nuolat būdo prikaišiojama. Tai skubos tvarkos mes esame sumažinę 2 kartus dabar, lyginant su tuo, kas buvo 8-12 ir 12-16 metų Seimuose. Tai lyg tai viena va tokį dalyką, bet jis labai tyliai matomas.
Štai tokį gerą darbą šiandien viešėdamas žinių radio studijoje įvardijo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Klaipėdos universiteto politologas Saulius Šiliauskas. Paklaustas, kaipgi jis vertina Seimo darbą, daugiau teigiamai ar daugiau neigiamai atsakė, kad pasirinktų variantą sunku pasakyti.
Jeigu mes įsigilinam ir įkrentam į šiandieninį kontekstą ir į tas nuolatinės įvairias negatyvės informacijas, tai be abejo sakytume, kad neigiamai. Bet kita vertus, jeigu atsistojom iš tam tikros distancijos ir pasižiūrim, kokius uždavinius kėlė savo susiformavusi ta valdančioji koalicija, tai sunkiai girgždėdama ir vyriausybė susitariusi, kuri to Seimo daugumos yra palaikoma, sunkiai girgždėdama, bet bando, stengiasi laikytis bent jau programiškai tos tam tikrus įvardintus dalykus daryti. Kitas klausimas, kaip tai pavyksta daryti kokybiškai. Ko gero, tas kokybės balas tikrai būtų labai žemas, bet juk daugelis jų pakeltų problemų jau yra su tam tikru šleifu tos įvairios problemos reformos daromos, kurios nedarytos buvo ir dabar per tos du, tris metus padaryti yra labai sudėtinga. Uždėltos, suvėlintos problemos, na, aktualizuoti tam tikri klausimai, jau vien galbūt tai ir lėmė tos naujos valdančiosios daugumos susidarymą, kadangi buvo nusivylimas prieš tai buvusiais valdančiaisiais, atėję ant naujos politikos, ant švarios ir skaidrios politikos, galima sakyti, į tą Seimą įjoja ant šito arklio. Na, iš tikrųjų, ko gero vis dėlto jie dabar taip švelniai vaizdžiai tariant, turbūt ir nukrito nuo balno. Taikliai ir gerai diagnozavę visuomenės ligas, nurodė jos silpnybės ir taip toliau, niekas turbūt net negalvojo, kad jų, vietoj jų sprendimo efektyvaus viskas susives į draudimų virtinę, į vairių Seimo komisijų ir į praeities sąskaitų suvedinėjimą su politiniais oponentais.
Tai buvo Klaipėdos universiteto politologas Saulius Šiliauskas, o šiandien sukanka lygiai 2 metai, kai šis Seimas susirinko į pirmąjį posėdį. Tiek šį vakarą laidoje aktualusis interviu. Gražaus vakaro su Žinių radiju.